Vážení poslucháči, dnes je 13. októbra 2013 a vítam vás pri počúvaní 107. časti skeptického podcastu Pseudokaz, ktorého hlavnou témou dnes budú koloidné vitamíny doktora Joela Valacha. A ja som Osiris a dnes tu je so mnou Joiner.
Ahojte.
A Martyr.
Zdravím.
Stujte.
Si si nevedel dohodnúť, že či povie zdravím alebo zdravstvujte?
Hej, nejak tak, tak to bolo také nasekané.
No a náš podcast pravidelne otvárame rubrikou, čo sa stalo dňa, no a v tomto prípade budeme hovoriť o 13. októbri a dnes teda tiež to otvoríme to istou rubrikou pre zmenu.
Áno, zmena je život. Opäť sa nepodarilo to, čo stále dúfam, že sa nič nestane 13. októbra, áno?
Ešte opravu môžem dať pred čipu?
Kľudne môžeš dať aj pred.
Hej, takže v minulej časti som spomínal niečo o pomarančoch v Veľkej Británii a tam som spomínal, že to nemám ničím podložené a ničím sa to ani podložiť nedalo, takže pravdepodobne to bude blud. Asi toľko k tomu sa dá povedať.
Jo, si sa z nás snažilo klamať, že môžeme tu na začať pestovať, môžeme ísť do Veľkej Británie a začať pestovať pomaranče.
Neúplne, ale popri tom som zistil kopec iných vecí, čo sa tam dajú pestovať vonku. No, ale nebudem to tu rozoberať, poviem o tom preto. Dobre.
Ale kde je pomaranče v minulosti?
Ja som rozčítal nejakú novinku, že nejaká tetka na východnom Slovensku normálne majú kiwi strom na dvore.
Áno?
Hej. No, nejaké citróny, ale myslím, že tie citróny dávajú dovnútra na zimu. Nepamätám sa.
Asi sa tomu stromčeku veľmi nedarí potom.
Tak ten, neviem, ale viem, že kiwi tam normálne majú a normálne majú úrodu kiwi a rozdávajú po dedine, neviem, kde sú, či stepličky, alebo...
Dobre, ako rušíme tému koloidné vitamíny a ideme sa baviť iba o kiwi a pomaranče. Ja som za to. Tak späť ku tomu, čo sa stalo dňa. Žiaľ, opäť sa niečo stalo a nepodarilo sa môj dlhomesačný plán zrušiť túto rubriku, pretože 13. októbra 1917 stal zázrak a ten zázrak bol taký, že 10 tisíce ľudí sa zhromaždilo na jednej lúke a sledovali slnko a videli, ako slnko má také zvláštne farby a potom tancuje po oblohe. Navyše, krátko predtým pršalo, ako sa tam oni zhromažďovali a keď vyšlo slnko, tak všetci uschli a zem, ktorá bola predtým nasiaknutá vodou, bola odrazu tiež úplne suchá. Ako som hovoril, bolo to 10 tisícky ľudí. Dosť sa to tam líši, tie odhady. Niektorí hovoria o 30 tisícoch a niektorí o 100 tisícoch. Takže niečo medzi tým to pravdepodobne bude a veľké percento z nich vlastne videlo nejaký zázrak, ktorý bol potom aj oficiálne akceptovaný 13. októbra 1930, že vlastne katolícka cirkev povedala, že áno, je to tak, bol to naozaj zázrak. 13. októbra 1951 to dokonca videl aj pápež, tuším, či to si už... Nie, to posledné beriem späť, to som si úplne vymyslel. A to bolo asi tak všetko, čo sa stalo. Vy samozrejme tiež veríte, že to bol zázrak, hej?
No, nejak sa to určite nedalo vysvetliť ako zázrakom.
Lebo vy často hovoríte, že vy skeptici teda, často hovoríte, že osobná skúsenosť nie je veľmi dobrý ukazovateľ. Ale niekedy osobná skúsenosť, keď je 30 tisíc až 100 tisíc ľudí, tak začína byť dátami. Vieš, to sú už dáta, tam už veľa ľudí.
Hey, mass disillusion sa tomu nadáva po anglicky a neviem, ako to preložiť do slovenčiny poriadne.
De Marchi, ktorý vlastne sa zaoberal týmto, tak povedal, že to nebola masová ilúzia kvôli tomu, že podobné efekty toho slnka videli ľudia aj... pár kilometrov odtadiaľ, takže tak.
A o 3 roky na to im vypadali vlasy a pomreli na zvýšenú radioaktivitu.
Bolo to v roku 1917, tak hádam, to nebola žiadna atomová bomba.
Nemyslím, že bola nejaká mega erupcia na Slnku a to fľuslo smerom k Zemi tak vysoko
Aha.
aktívne.
A je ťažko sa teraz odstupom času na to pozerať. Môžeme samozrejme veriť tomu, že to bol zázrak. Môžeme takisto veriť tomu, že to bol nejaký úkaz alebo masová hystéria, pretože pravdu povediac, tá argumentácia toho pána de Marchi sa mi veľmi nepozdáva a takisto sú tam niektoré znaky, ktoré hovoria o tom, že by to mohla byť nejaká masová ilúzia alebo nejaká masová hystéria alebo niečo podobné, a to je to, že niektorí z tých účastníkov nevideli nič alebo videli mierne odlišné veci. A... takže,
no. To boli tí neveriaci, joj.
Áno, to je ďalšia vec, ktorá sa s tým spája, že vlastne oni tam prišli a čakali na zázrak. Teda je možné aj to, že videli to, čo chceli vidieť, pretože nejaké dievčatá hovorili o tom, že sa tam objaví Fatima a že potom ešte nejaký dátum urobí, dá nejaký nevyvratiteľný dôkaz existencie Boha. Tak s tým nevyvratiteľným dôkazom to asi nevyšlo, ale toto sa im celkom podarilo.
No, to pekne. A ideme na novinky teda. A ja mám niečo, čo sa celkom teda nepodarilo. A o čo vlastne ide. Takže istému pánovi Okorafo Kobange z Univerzity Vase Institute of Medicine in Asmara prišiel 4. júla akceptačný e-mail od Journal of Natural Pharmaceuticals. O čo išlo? Tento časopis mu akceptoval štúdiu na liek proti rakovine zlyšajníka. A v čom bol problém? Je, že táto štúdia nikdy nemala byť akceptovaná, pretože spomínaná univerzita neexistuje, spomínaný človek neexistuje. A autorom tejto bogus štúdie, chybnej štúdie alebo tak, bol John Bohannon, to je jeden z editorov časopisu Science, pokiaľ som dobre vyrozumel, alebo minimálne prispievateľov. A on počas 10 mesiacov napísal 304 verzií tejto štúdie zázračného lieku s nejakými menšími modifikáciami, z ktorých, ktoré rozoslal Open žurnálom, teda otvoreným časopisom, z ktorých viac ako polovica, to znamená 157, akceptla štúdiu. 98 ho odmietlo a zbytok zostal tak niekde na poli, napríklad medzičasom zanikol alebo podobne. No a mimo iného napríklad túto štúdiu akceptoval aj časopis prestížnej univerzity Kobe, ktorá je univerzita v Japonsku. Alebo pomimo iné akceptoval túto štúdiu aj časopis s tematikou, ktorá nemá nič spoločné s rakovinou, napríklad Journal of Experimental and Clinical Assistance Reproduction, teda časopis o experimentálnej a klinickej asistovanej reprodukcii. A na podiv časopisy, ktoré boli v minulosti kritizované za veľmi zlé riadenie kvality, mali najprísnejšiu verifikáciu štúdie, Plos One a bol jediný časopis, ktorý kritizoval možné etické problémy, nedostatok dokumentácie, zaobchádzanie so zvieratmi, ktoré poskytovali bunky a tak ďalej, pravidelne komunikoval s už fiktívnym autorom, aby sa vyjasnili niektoré veci, a nakoniec o 2 týždne neskôr štúdiu odmietol na základe jej v odzovkách vedeckých kvalít. Teda boli tam nejaké chyby evidentne. No a ako sa k tomu ten pán John dostal? Celý príbeh začal niekedy v roku 2012, keď istý David Ross, nejaký biológ na univerzite v Pennsylvánii, a mu forwardla mail od istej tetušky Alin Nochua, ktorá je pre zmenu biologistkou univerzity Port Harcourt.
Biologičkou.
biologičkou, áno, sorry, v Nigerii. A táto napísala nejaký článok, ktorý tu nebudem rozoberať, ten bol prijatý v časopise Public Health Research a ona bola celá happy, lebo jej akceptli článok na publikáciu v Open žurnáli a potom od nej opýtali $150 za to, aby ho odpublikovali. A s tým, že je z Nigerie a pre podporu a rozvíjajúcich sa krajín, tak jej dali 50% zľavu, akože rozvoj mladých vedcov a podobne, takže iba $90 pod som od nej pýtali. Nakoľko je tetka z Nigerie, tak tá nemá kreditku ani nič, tak popýtala už zmieneného človeka, toho Davida, aby jej helpol. No, a čo je na tom celkom vtipné, že tento časopis vlastní istá spoločnosť, ktorá sa volá Scientific and American Publishing a mimo iné vlastní ďalších 200 časopisov, takých tých open v úvodzovkách, alebo aj niektoré sú open, niektoré čedve. Proste majú skryté poplatky asi evidentne. A takže náš John, teda hrdina tohto celého pokusu, si vybral jeden z nich náhodne, konkrétne americký žurnál polymerovej vedy, ktorý je údajne peer-reviewed a preveril náhodný článok. No, zobral nejaký článok, tam zadal text do Google a zistil, že článok bol ukradnutý z časopisu žurnál polymerovej vedy, bez americký. Mm-hmm. A tak začal teda zisťovať, že what the hell, teda že čo do pekla a že zistil, že americký časopis bol údajne publikovaný z Los Angeles, tak kontaktoval kontrolorov a reviewerov časopisu a medzi inými tam bola vedkyňa Maria Riamo, ktorá vlastne pracuje ako chemička na Univerzite technológií polymerov v Neapole. A tá skonštatovala, že bola, áno, že bola kontaktovaná časopisom pred 4 mesiacmi. Jej poslali nejaký pozývací e-mail, aby sa zúčastňovala tých review a tak ďalej. Ale že odvtedy nedostala žiadnu štúdiu na kontrolu, tak si pomyslela, že to bol teda vtip. Mimo iného potom tá Riamo požiadala o odstranenie z listu editorov. A treba povedať, že ubehol už rok odvtedy a ešte stále v tom liste je, napriek tomu, že neskontrolovala ani jednu štúdiu. No a tak ten John tam mesiace vypisoval do toho SAPu, teda Scientific and Academic Publishing. A až nakoniec dorazil e-mail od tejto spoločnosti v pomerne katastrofálnej angličtine o 3 ráno východného amerického času, čo nasvedčuje tomu, že časopis teda človečík určite nepísal z amerického pásma, alebo možno, že mal len takýchto e-mailov príliš veľa. No a ešte čo tam na také vyšlo, že zo 106 časopisov, ktoré robili review, a 70% akceptlo túto štúdiu. Najviac previerok sa venovalo ako dizajnu tejto štúdie, napríklad či má dostatočne dlhý abstrakt a také kozmetické veci. A iba 36 z 304 podaní vygenerovalo riadne peer review odpovede, kde kritizovali konkrétne chyby. Napriek tomu 16 z tých 34 ešte editori proste zverejnili aj napriek kritike od tých, ktorí kontrolovali tú štúdiu. No. A ešte by sa k tomu dalo dodať, že väčšina časopisov bola publikovaná v Indii, Afrike a tak ďalej. Avšak skutočnými vlastníkmi boli nejaké mega publisherské domy v Európe alebo Amerike. Napríklad ten už spomínaný Natural Pharmaceuticals bol jeden z viac ako 270 časopisov vlastnených Metcnovom, čo bola pôvodne spoločnosť z Indie, ale Metcnov bol kúpený v roku 2001 za neznámú sumu spoločnosťou Wolters Kluwer. Celý problém je, že free žurnály sa plodia ako huby po daždi a ich kvalita môže byť očividne diskutabilná. Štúdie aj napriek deklarovanému peer review evidentne neprechádzajú takýmto procesom. Ako sa ten John vyjadroval o tej štúdii, tak tá bola tak zlá, že jej kvalitu by mal vedieť posúdiť ktokoľvek, kto má stredoškolskú chémiu za sebou, teda znalosti zo stredoškolskej chémie a podobne, a nejaké úplne základné znalosti matematiky, štatistiky, taktiež stredoškolskej, že by vôbec nepotreboval nejako vysoko vzdelaného človeka. A tak, takže...
Ale to neukazuje priamo na nejaké problémy, aspoň z môjho pohľadu to neukazuje na problémy nejakých open access alebo free žurnálov. Pretože máš veľa žurnálov, ktoré sú v úvodzovkách peer-reviewed a tiež akože majú nízku výpovednú hodnotu, nízky impact a celkovo kvalita je mizivá.
No, áno.
Lebo z tých open access žurnálov je prakticky taký známejší a viac používaný, aspoň ja sa stretávam väčšinou iba s tým Plus One, hej.
Jojo.
A ten zjavne touto previerkou prešiel. A napríklad aj keby si zobral žurnály, ktoré nie sú vyložené free, ale je veľa žurnálov. Napríklad homeopati majú vlastný žurnál. Hej, to,
ja ktorý... viem. Ako nie, teraz to nemalo byť v štýle, že open a access, teda voľno dostupné tieto vedecké časopisy sú zlé. Len, že si treba dávať trošku väčší pozor. Ale to platí aj pri tých platených. No. A s tým, že existuje...
Čo ma najviac hnevá, je to, že tie názvy, vieš, tých žurnálov.
Áno.
Pridajú Amerikana, je to somarik. Sorry, akože keď tak rýchlo čítaš na internete dačo, tak si pozrieš, že OK. A potom zistíš, že to prdele, to je len nejaký žurnál, ktorý sa volá podobne, ale tak nie je to...
Hej, proste oni zobrali meno, ten časopis už spomínaný, ten bez Amerika, vychádzal do roku 1947, ten o polymeroch, má proste dlhodobú históriu, hej, proste veľmi kvalitných článkov a tak ďalej. Oni tam dodali Amerikán, ukradli článok z neho, napríklad. Akože tam tá štúdia, ktorú on kontroloval, nebola zlá, ona bola len proste ukradnutá. A tak, takže je to také, no... na zváženie. Ako. Zišla by sa tam vyššia kontrola.
V niektorých určite.
Jojo. Takže tak, a ešte som tam chcel spomenúť jednu stranočku, ale tu mi nešlo načítať. Takže neviem, či ju budem vôbec spomínať. Ale mal by existovať DOAJ, teda Directory of Open Access Journals, ktorý bol vytvorený nejakým chlapíkom, ale keď som sa k nej dogooglil a klikol na ňu, tak stránka neodpovedala. Takže neviem. A tam by mal byť aj nejaký ten zoznam, že ktoré budú dobré a zlé a tak aj nejaké také previerky základné a podobne. Ale ako som vravel, nedopracoval som sa k stránke.
Asi celkom dobrý vlastne ukazovateľ toho, aký kvalitne nejaký žurnál je impact rating. A ten impact rating sa dá pozrieť na scholar.google.com jednotlivých žurnálov.
Alebo tak. No. A neviem viac, čo by sa k tomu to dalo ešte dodať. Proste zase raz biznis vyhral nad kvalitou.
A silou mocou som si chcel pozrieť ten impact a plus one je aspoň podľa Google na 36. priečke. Takže celkom dobrá.
Dobre, druhú spravičku mám ja. Nedávno, pred vyše mesiacom, vyšiel článoček, ktorý pojednával štúdie, kde vlastne porovnávali účinnosť elektronických cigariet versus nikotínových náplastí v tom smere, ako to pomáhalo vlastne fajčárom prestať fajčiť. Takže v štúdii sa zúčastnilo 657 fajčiarov, a boli rozdelení do troch skupín. Jeden dostali normálne tie elektronické cigarety, ktoré obsahujú tam nejaký nikotín, nejaké iné látky, ktoré sú v cige a nejaké príchute. A druhá skupina dostala tiež elektronické cigary, ale naplňali im to homeopatickou naplňou, čiže tá neobsahovala žiaden nikotín. a tretia skupina mala užívať tie nikotinové náplaste. A celý ten, vlastne, celý ten proces trval 13 týždňov a potom ešte to sú, to je koľko, to sú 3 mesiace, no a potom ešte ďalších ďalšie 3 mesiace ich sledovali, či vydržali nefajčiť. No a vyšlo im z toho, že asi 6% účastníkov úspešne prestalo fajčiť. A z toho tí, ktorí mali normálnu elektronickú cigáru, tak vlastne z tej skupiny, ktorá mala elektronickú cigáru, prestalo fajčiť 7,3%. A tí, ktorí mali nikotinový náples, tak tam bolo 5,8%. A 4,1% prestalo fajčiť z tej skupiny, kde mali tú homeopatickú cigaretu.
A koľko tam bolo tých testovaných subjektov?
657.
Oh, tak to sú už celkom slušné číslo.
V zásade tieto číslo nie sú nejak zvlášť štatisticky významné, ale čo bolo vlastne zaujímavé, bolo tá účinnosť tej elektronickej cigary v tých ľudoch, ktorí síce neprestali fajčiť, ale obmedzili príjem tých cigariet. Teda tí, ktorí mali elektronickú cigaru, tak 57% z tých, ktorí teda neprestali fajčiť, obmedzili ten svoj počet denne vyfajčených cigariet najmenej o polovicu v porovnaní so 41% tých, ktorí používali tie nikotinové náplaste. Tam už je ten rozdiel aj tam už je to z tých 16% už je celkom dosť. A ďalej sa ich pýtali potom, že či by odporúčili tú metódu na pomoc proti fajčeniu aj svojim známym, tak približne 90% tých, ktorí mali tú elektronickú cigáru, tak by to odporúčilo k svojim priateľom a rodine. A vrátane aj tých, ktorí mali tú falošnú cigáru. A kdežto iba 56% ľudí používajúcich tej náplasti by to odporúčilo ďalej. Celá tá štúdia bola len taká nejaké, ako by som to povedal, taká pionierska, vlastne tak sa aj vyjadrili tí výskumníci, pretože ten efekt elektronických cigariet ešte nie je dostatočne preskúmaný, lebo je to relatívne nový vynález a tie dlhodobé štúdie ešte chýbajú. Ale v každom prípade možno naznačuje teda, že je lepšie teda možno začať s tými elektronickými cigarami, alebo aj keď človek neprestane fajčiť, tak podľa všetkého by fajčiť toho o polku menej. A aj keď som už jednej správe hovoril, že tiež je to zďaleka nie je optimálne, a je to aspoň krok správnym smerom a potom sa im bude asi ľahšie prestávať. Treba už aj za pomoci tých náplastí.
Ja som len zachytil nejaké články, že tie e-cigarety sú vraj škodlivejšie než normálne cigarety, ale to som len nejaké titulky tak kde videl, takže to má výpovednú hodnotu blízku nule.
Ale to som aj ja niekde videl, ale že... tiež som to nejak nečítal do hĺbky.
Mm-hmm. OK, tak nič.
Celkovo si myslím, že teda vlastne mi to nedáva zmysel, prečo by to tak malo byť.
Ani mňa. Takže som skeptický.
Lebo v normálnej cigare tam máš milión tých látok, aj tam sa to spaluje a všetko. A v tejto elektronickej cigarete máš len tie, neviem, nikotín a nejaké hlúposti a tie sa nespalujú, ale sa vaporizujú a sa premieňajú na vodnú paru.
Jo, neviem.
Že to je ešte o mnoho čistejší proces.
Neviem, čo tam vytýkali, keďže fakt som len tie titulky.
Neviem, možno, že tak... keď vypiješ tú nápon, tak ti bude zle, alebo čo?
Hej.
Alebo možno aj zomrieť, pretože čo ja viem, nikotín je dosť jedovatá látka.
Áno, dosť toxická. Keby si prijal všetok nikotín, ktorý máš v jednej cigarete napríklad, tak asi by si nebol veľmi šťastný z toho, ani tvoja rodina.
Myslím, že stačí, že keď zješ jednu cigaretu a už ti bude riadne zle.
Tak ja si pamätám, keď spolužiak si dával svoju prvú a potom tam pekne...
Bavíme sa o cigaretách stále, hej.
Zozelenial, pogrcal sa a tak všetko dokopy.
Tak to je časť, ale viem, že napríklad keď fajčíš, teda no ty nevieš, joiner bude vedieť a vieš, ráno si dáš to prvú a sa ti tak zatočí hlava a všetko, tak to je otráva týmto CO oxidom hovnatým.
Parada.
Nie ani nikotín. Takže to tam tiež asi zohrálo rolu.
Nikdy som nechápal, nikdy som nebol nejak závislý na cigarete, tak nikdy som nechápal, že ako je možné, že ľudia s tým nevedia prestať. Akože, ja.
Tak si asi tak... nefajčil dosť dlho.
Fajčil som, veď som fajčil relatívne dlho a potom som prestal a niekedy, aj keď začnem fajčiť, že idem na nejakú sociálnu akciu, kde si zafajčím, také sociálne fajčenie, tak potom nemám problém nejak prestať. Ako problém nejaký tam je, musím sa premáhať, niekedy mám chuť na cigu, ale jednoducho nejdem, však čo. Nechám zvíťaziť lenivosť nad fajčením. To nie je silná vôľa, to je len, že lenivosť musí zvíťaziť. Odnaučiť sa niečo robiť je veľmi jednoduché. Buďte dosť leniví na to, aby sa vám nechcelo to robiť.
No, rada.
Áno. Konečne niečo praktické z pseudokastu. Ja mám iba takú veľmi krátku správičku, ktorá vlastne, ktorú by som ani dokonca nebral nejak trikrát vážne, ale kvôli tomu, že ma tento týždeň nič nezaujalo v správach, tak som si niečo maličké musel vybrať. A ako hovorím, táto štúdia nie je niečo, čo by sme mali brať, že OK, toto je 100% pravda. A je to možno už len také úsmevné, alebo tak. A tá štúdia vlastne pojednáva o tom, že small talk nás vyzerá, že nerobí šťastným, alebo keď sa to zoberie opačne, tak ako to brala štúdia, tak tam vlastne sa pozerali na ľudí a nahrávali ich rozhovory počas dňa. A ľudia, ktorým viedli menej small talku, boli reportovali, že sú šťastnejší. To znamená, že mali nejaké hlbšie rozhovory. Hej. To znamená, že sa nebavili o počasí a o nejakých...
Hej, no.
Športe, výsledky futbalu.
Bludoch.
A tak áno, neviem, čo všetko sa zrátava presne do toho small talku, hej. O tom počasí je to tiež také blbé, lebo chudáci meteorológovia, vieš.
Hej, no. Ale...
Tí tam rozoberajú ťažké veci a small talk o počasí.
A small talk je také, že hej, ale dnes máme pekný deň. No, veru.
Áno, áno. Také,
konec.
Také veci. A ako sme už hovorili v jednom pseudokastu, tak toto je iba korelácia. Samozrejme, to znamená, že... Môže to byť aj opačne, že šťastní ľudia vedú menej small talk, majú menej chute viesť small talk, aj možno, že tí nešťastní nemajú chuť veľmi...
Možno majú menej príležitosti. Tí, čo sú šťastní, trebárs tak deň trávia s takými ľuďmi, kde už ten small talk nemá veľmi miesto. Aj,
aj to je
možno. Stretneš s kamarátom alebo s dobrým kolegom, čo si s ním máš čo povedať, tak nemusíš dristať o futbale.
Je to, že by ťa ten futbal naozaj zaujímal.
Áno. Bože, chráň.
Áno, ale žiaľ, žiadnu lepšiu správu som nenašiel, takže toto.
Si zle hľadal, kopec super správ bolo.
Áno, je to možné.
Do nič. Tak, sa vrhneme.
A potom, prečo si vybral tu od tých magazínov? Však to bolo nudé.
Lebo ma to trošku hnevalo. Tak som si...
Mal si zobrať niečo o mimozemšťanoch, že prišli... To by bola správa. O tom by som hovoril. Keby preleteli mimozemšťania.
Ale žiadny nepreleteli. Aspoň.
Tak podľa teba, hej.
No, áno. Dobre, poďme radšej na našu už obľúbenú rubriku Fakt a fikciu.
A... To je obľúbená, iba keď ty ju nerobíš.
Takže a to je naša rubrika, kde sa moji superi, to nazvem, budú snažiť a odhadnúť, že čo som si myslel a čo nie. Dobre. Takže poďme na to. A jednotka. Nový postrek proti komárom robí človeka neviditeľným. Ako pre komára, hej. Nie pre ľudí. Osiris.
Neviem presne, ako komáre detekujú svoju korisť. Že napríklad osy a včely sú agresívne na CO2, čo vydychujeme. Že vlastne to ich trochu rozhecuje. Ale pri komároch neviem, ako to je, či... No ale dajme tomu, že zachytávajú nejaké látky, ktoré sa nám odparujú z pokožky. a ten postrek napríklad, keby bol, neviem, latexový odev.
Tak sa udusíš, no.
Aj, ale v podstate celkom by som bol tomu aj ochotný uveriť, že majú nejakú látku, ktorá zablokuje práve vylučovanie toho, čo tie komáre priťahuje. Tak treba až fakt.
Mm-hmm. A Johnen?
Ja som sa nedávno pozeral, že či existuje niečo také, že niektorí ľudí majú komári radi, pretože som stál vonku s priateľkou a na mňa naletelo 9 komárov, kým sme čakali na autobus a na ňu ani jeden. A čo ma dosť rozčulovalo, lebo vtedy som si, dovtedy som si myslel vlastne, že iba to nejak, je to nejaký môj bias, že viac si všímam komárov, ktorí letia na mňa a nevidím komárov, ktorí letia na iných ľudí. Ale potom, keď som si to preštudoval, tak som zistil, že naozaj sú ľudia, ktorí priťahujú tých komárov o mnoho viacej. A podľa všetkoho sa tam veľmi nevedelo presne, prečo to je. A z toho by mi, to by mi hovorilo, že ten mechanizmus, alebo že čo priťahuje komáre, je relatívne zatiaľ neznáme. Alebo málo známe. Napriek tomu poviem, že toto je fakt, lebo chcem, aby to bola skutočnosť.
No, a dobre, si typol a je to fakt. A takže o čo ide? Oni sa trošku hrali s nejakým repelentom, najprv tam niečo pridali, potom tam a tak. A nebol až taký účinný, ale potom o roky neskôr, ako to tu hovorí ten chlapík, dali nejaké ďalšie formuly, nejaký homipiperazine a jedna methyl homipiperazine a neviem, nejaké sumariny. A sú to také, aké sa dajú nájsť na ľudskom tele, ktoré maskujú vlastne ľudský smrad. A boli úplne šokovaní výsledkami. Vlastne mali nejaké dve klietky s moskytmi a do oboch strčili ľudskú ruku. A teda do jednej strčili ľudskú ruku, do druhej nie. A si najprv mysleli, že proste tá klietka, kde bude tá ľudská ruka, tak budú od viacej tam tie komáre priťahované a prd. A teda no, a samozrejme potom, ako repelent bol nastriekaný, tak prd, hej. A proste mali...
Tak si vyber, či repelent, alebo prd tam bol.
No tak, oni tam nastriekali repelent a proste o tú ruku, kde bola ľudská klietka, komáre javili rovnaký záujem ako o tú, kde nebolo nič. A o čo ide, prečo je tento repelent taký mega úspešný? Ty ho nestriekaš na seba, hej, lebo keď sú tie body lotion a tie somariny, ktoré na seba dávaš, tak veľmi ľahko vynecháš nejakú tú časť kože a oni potom presne tam doletia a tam pichnú, si pamätám ešte, keď sme boli deti, tak na stanovačke sme sa striekali s takým nejakým asi menej účinným, pretože komár vyslovene ti letel nad rukou a hľadal, až sa ťa šúchal krídlami proste a hľadal, že kde to môže dosadnúť a pichnúť, ma išlo poraziť.
Tak to je podľa mňa účinné potom.
No nie, lebo on potom našiel. Hej. No a to...
Ste to zdá aplikovali.
Asi hej, no ale v každom
prípade...
Ale
to taký bol účinný, vieš. Keby to bolo v zime, že ti trčiam ksicht, si nastriekaš ksicht, hotovo.
Hej, zvyčajne nelietajú vôbec. No ale o čo ide vlastne, že tento vlastne nastriekaš do vzduchu okolo seba a proste...
Je to odfúkne?
Ako keby si tam nebol. Asi sa rád s miestnosťami. Neviem si predstaviť, ako úplne to funguje. V každom prípade mali veľmi vysokú úspešnosť. Dobre. Takže to neviem, co tam nespomínajú. Dobre. Tak poďme teda na dvojku. Pinokio jašter, o ktorom sa myslelo, že 40 rokov vymretý, sa objavil znova. Johnny.
Tak čo mám na to povedať? A...
Kde býval?
Kde býval, hej, toho, kde sa stratil, kto ho naposledy videl, išiel do krčmy a tak ďalej. Poviem, že to je fakt.
OK. A Osiris?
Tá... Podľa mňa sa o ňom myslel, že vymerie 400 rokov a sa objavil znova. Takže CIA.
Ten počet rokov som nevedel, no. Ale čítal som, že sa objavil znovu.
Hej, takže 40 rokov sa myslelo, že je vymretý, takže Joyner vyhral.
1-0 hore dole, ne? Osiris.
No však.
2-1. Či jaj, aha, takto. Ok, dobre, nič. Dobre, trojka. Slony rozumejú po slunkovej reči aj bez tréningu. Teda slony žijúce s ľuďmi neboli lepšie ako slony žijúce v divočine, keď im ukazovali, že čo majú robiť.
No chod, Osiris. Skús sa tváriť, aspoň.
O slonoch sme tu už veľa rozprávali v podcaste. Ale myslím, že k tomuto sme sa nedostali veľmi. Posunkové reči. On potom povedal, že neboli lepšie. Tak to s tým som ochotný súhlasiť, že neboli lepšie, lebo podľa mňa tam človek začal mávať rukami a oni, že čo tu robí, rozdupem ho. Obidva rovnako. Takže myslím, že je to fikcia v tom zmysle, že nerozumejú posunkové reči aj bez tréningu.
OK, a Joyner?
Posunkovou rečou asi nemyslíš to, čo...
No, nemyslím akože ABC a toto, čo používajú hluchonemi, ale proste, že tam máš žradlo, tam je voda, ja neviem, chod tam a takéto, vieš.
A tam je lietadlo. Nie, je to Superman.
Hej, niečo v tom štýle, no. Nie úplne, ale proste, vieš posunkovou ukázať niekomu, že chod tam, sadni si a neviem, napríklad psi sa takto alebo whatever.
Urob stojku.
Hej.
Jo, takže toto som tak zbežne čítal a viem, že tie slony nepotrebovali byť trénované na to, aby rozumeli tým príkazom, ale neviem, či to znamená vyloženie aj to, že tí, ktorí boli trénované alebo strávili dlhšiu dobu s ľuďmi, v tom neboli lepší. Ale poviem aj napriek tomu, že toto je fakt.
Jo, a je to fakt. A čo je na tom najvtipnejšie, že tie slony, ktoré trénovali a na tú posunkovú reč, neboli o nič lepšie ako tie, ktoré netrénovali, a ani o nič lepšie ako tie, ktoré žijú v divočine. Nič viac sa k tomu asi nedá povedať. Asi to už majú naučené. A napríklad im to ide lepšie ako opiciam. Ešte tam bolo také, lebo tie nerozumejú zo začiatku posunkové reči vôbec a majú nejaký ten tú učiacu sa krivku. A tieto slony majú učiacu sa priamku vodorovnú. Takže... Výborne, výborne to zahral. Dobre, takže posledný výrok. A vedci vytvorili fotonickú hmotu, ktorej fotóny interagujú tak silno, ako keby boli proste normálnou hmotou nejaké molekuly, alebo tak. Proste normálne sa navzájom ovplyvňujú a tak.
Takže vedci vytvorili fotonickú hmotu, v ktorej fotóny interagujú tak silno, ako keby boli hmotné. Ale fotóny nie sú hmotné. Ale viem, že nejaká, neviem, či sme o tom nehovorili náhodou už aj v pseudokaste, že nejaká nová forma hmoty bola objavená a bola to táto fotonická nejaká hmota. Ale neviem, ako presne tam interagovali spolu za sebou. Ale niečo sa mi mali, že toto je fakt.
A Osiris?
A vlastne prvá moja stopa k tomu, že je to fakt, je, že si myslím, že si chcel dať samé fakty dnes. Ale a už keď si vral, tak som rozmýšľal, že neveď vymysleli nejaký maglajs, v ktorom sa dá spomaliť svetlo. A tým pádom by treba mohli už spolu potom fotóny interagovať, ne? Či ne?
Čo ja viem, ty mi povedz.
Tak neviem, len... A proste to je jedno, ja neviem, tiež naisto len takú nejakú mám spomienku, možno vyfabrikovanú, ale tiež poviem, že fakt.
Mm-hmm. A...
Mne sa niečo marí s fotonickými molekulami a to by znamenalo, ne? Že
hej, hej.
Interagujú.
Takže tak, a áno, je to fakt. Takže táto správa bola releasenutá 25. septembra, čo neviem, či sme o tom rozprávali v pseudokaste, sa mi veľmi nezdá, ale možno hej.
Ako, ak sme o tom rozprávali, tak asi iba okrajovo sme to spomenuli.
Skrátke používali, najprv spravili nejaké médium, myslím, že rubidionový plyn tam bol, alebo niečo také. Potom to extrémne ochladnili na tesne na absolútnu zilu, absolútnu nulu. A potom používali extrémne slabé laserové pulzy a takže vystreľovali po jednom fotóne a do toho obláku tých atomov. No a potom nejak tam sa to excitovalo a spomaľovalo a znova excitovalo a ešte viac spomaľovalo a vznikli molekuly. A že nie je to svetelný meč, vyjadril sa ten chlapík do čerta, ale že asi najviac by sa k tomu dalo prirovnať tá hmota. Kebyže si máme zobrať niečo z toho sci-fi.
Počkej, on povedal, že to nie je svetelný meč, ale najviac by sa ku tomu dala prirovnať tá hmota.
Neviem, ja som si povedal...
OK, je to svetelný meč. Svetelný meč je opäť o trošku bližšie.
Nie, proste v skrátke tie fotóny jeden s druhým interagujú, navzájom na seba tlačia, odrážajú sa od seba a podobné veci robia, hej, čo proste doteraz nikdy nerobili. Takže... Akože on tvrdí, že to ešte nič neznamená ten vedec, ale z môjho pohľadu, ako máme proof of concept, hej, o 2 roky sa budeme mečovať. Možno. Možno nie síce, ale... No, ale v každom prípade tam dokonca špekulovali o tom, že by sa dali robiť svetelné kryštály alebo také nejaké zázračné veci. No, proste otvára to úplne nové hranice. Možno. A možno ani nie, lebo keďže je to len proof of concept, teda nejaký, tak ešte to vôbec nič nemusí znamenať. A v každom prípade mi táto fakt afekcia nevyšla, keďže Joiner má 4 body, keď mal 0, bol oveľa lepší. A Osiris má...
Ešte stále to moje zachránenie nejakou poslednou otázkou, kde nám vynuluješ obom body.
Hej, hej, jasne. A ja nepoužívam takéto akože podle taktiky, vieš...
Že podľa.
No, a Osiris...
Až na to fantáziu.
Má 2 body. Ale čo by...
Akože 2, moment.
To tak, že si uhadol ten postrek a tú fotonickú hmotu a ja ešte raz ved... povedal, že o 400 rokov
áno, dobre.
A slony si tiež netrafil, že nerozumejú.
Slony som povedal, že rozumejú tak, že nerozumejú vôbec žiadne rovnako.
No,
čiže
ale...
neboli lepšie, lebo fakt...
Čo? Nič, ja som ti to zrátal za 2, nebavím sa. Ja vyhodnocujem ticho.
Ne, Martin není podlý. Tak ne.
Ste som vral, že rozumejú rovnako? Vôbec.
No ale oni rozumejú dobre. Takže aj
však
tak...
dobre, ale to som povedal aj tak, že ja som nehral, že jak... No, že to je fikcia. No, že to je fakt z toho hľadiska, že rozumejú bez rozdielu. Nijak.
Jednoducho povedal fakt kvôli zlým pohnutkom, hej.
Aj.
No dobre, no tak máš 3, bože. To je toho toľko.
A keď hovoril tých 400 rokov, tak to myslel akože...
40,0.
Áno.
OK, dosť bolo. Takže...
Mu daj ten jeden bod, čak nebuď hajzel, ne?
Ne, budem hajzel. Dobre, tak poďme na tému radšej, hej?
Hej, no ako som avizoval, chcel som rozprávať o koloidných vitamínoch. Je to ďalší taký run of the mill, teda seriálovo vyrábaná kravina. A vlastne, keď je nejaký človek, ktorý má nejakú pseudoautoritu a začne vykladať, prečo nám je veľmi zle. Potom nám povie, prečo, ako on prišiel vlastne, že sa školil nejakého záhadného, neviem, šamana.
U jodu na planéte nejaké cudzej.
A ten mu vyjavil tajomstvo vesmíru a teraz on zostúpil za anielského chóru medzi nás smrteľníkov a iba za 69,99 dolárov na preda pixlu tohto zázračného lieku. Takže presne toto je, no skoro presne, a je toto prípad aj doktora Joela Valacha, ktorý začal nám vykladať, prečo vlastne, no, bol taký článok, kde je akože prepis jeho z nedostatku iných slov poviem, že prednášky, a kde vlastne vyklada publiku vlastne to, čo som povedal, len to trochu roztiahne. Začína to tým, že nám vysvetlí, prečo vlastne ako došiel k tomu, tak on tam hovorí, že ako 13-ročný chlapec vyrastal na farme a zo všetkých tých farmárskych činností ho najviac fascinovala pečlivá príprava hodnotného krmiva. A už vtedy, ako 13-ročný chlapec si uvedomil, a citujem, chceme sa dožiť vysokého veku a pritom nejíme skoro žiadne vitamíny a minerály. To mne trápilo. Proto som sa jedno zeptal otce, proč vlastne pridávame potrebné živiny i do svojej potravy ako našemu dobytku. Otec na to jen zabručal. Buď stíha hochu a váž si čerstvé stravy, ktorou tu máme. Takže už tu navieme, že je to na slovo vzatá medicínska autorita. Už v 13 rokoch mal dostať titul. A potom aj krátko odbočia vysvetlil nám, prečo vlastne zvieratá, o zvieratá sa dobre staráme, tak to je preto, lebo zvieratá nemajú poisťovne, čiže ich musíme udržiavať pri plnom zdraví.
Aha. Tak už je to jasné.
To ešte nemusíš dýchať, toto je len rozcvička.
A prečo nás poisťovne nedržia taký zdravé ako zvieratá? Však poisťovne chcú, nech si nechať peniaze, nie?
Ja myslím, že on to myslel tak, že vieš, človek ochorie, máme poisťovne, tak môžeme platiť strašné výdaje za lekáru a zvieratá poisťovne nemajú, tak farmári nemôžu im platiť, vieš,
no,
chemoterapiu, CT-čka, fMRI, tak ich musia držať.
Poisťovne majú záujem, aby ti neplatili CT-čka a lieky a tak ďalej, teda oni by ti mali, vieš, oni by mali vyvíjať tlaky na to, aby sa tieto veci dostávali do potravy a teda aby sme boli presne ako dobytok úplne zdraví.
Jo, a že by sa len platil poistenie a oni nemuseli žiadať, dávať žiadne výdavky na to potom.
Tak nejaké by určite museli dávať už len kvôli tomu, že zrazí ťa auto, bla bla bla, hej, ale
hej, no, pravda.
Určite by si zvýšili tým zisky a treba povedať, že čo ja viem, tie poistenie nie sú nejaké akože malí hráči. To nie je Janko, ktorý si otvoril potraviny vedľa na ulici.
No jo. Máme tu toho viacej, tak to nebudeme veľmi tu naderejlovať na poisťovniach. Ďalej ten doktor hovorí, že po ukončení štúdia odišiel do Afriky pomáhať pri zachráni divokých zvierat. Študoval veterínu, áno. No a po dvoch rokoch práce so slonami, pozor, a nosorovcami, dostal telegram nejaký, kde mu ponúkli robiť v zoo v St. Louis, kde mal robiť nejaké pitvy zviera, ktoré uhynuli prirodzenou smrťou. Neviem si to s vami vysvetliť, prečo by mali pitvať zvieratá, ktoré uhynuli na prirodzenú smrť, ale okej, okay, dajme tomu.
A prečo ho chceli vyloženie iba na to? Majú tam nejakého človeka, ktorý pitvá slony, ktoré umreli na neprirodzenú smrť?
Aj.
Že majú tam dvoch ľudí, hej, náhodou slon umre na prirodzenú, tak použijú jeho na neprirodzenú takého iného, no.
No. A ďalej pokračuje, že pitvami zvierat strávil 12 rokov a celkom provedlo 17 000 pitiev a zúčastnil sa tiež asi 3 000 pitiev na ľuďoch. Mhm. Otázka je, prečo by veterinára zozovovali na ľudské pitvy?
Lebo mal kamaráta tam možno.
Hej. Počúvaj, tu na moja babka umrela na prirodzenú smrť, poď mi ju vypýtvať. A
možno, že to bolo také, že sa bavili na pive s niekým a hovorí, že jo, ja ti furt len pýtvam tie slony, dokázala. By som aj človeka chcel pýtvať, no tak, vieš, tam zavolali a sa išiel pozrieť, ako to je.
3 000 krát.
Tak 3000 krát, áno, sa mu to zapáčilo, no. Čo?
Srandovné je, že keď si to prirátaš za tých 12 rokov, tak ti vyjde, že teda ak počítame, že každý rok mal 2 týždne dovolenky a cez víkend nerobil, tak ti vyjde, že musel urobiť asi 6 alebo 7 pitiev denne.
Ale čo ti povieš, ty viacej, koľko mal tých pitiev na slonoch?
No,
či na zvieratách v zoo?
17 tisíc.
Fú.
17 tisíc zvierat tam umrlo.
Za tých...
smrteľ v tom jednom zoo v LA.
Za 12 Sorry. Rokov, však od nich...
Wow. Však to tam kantrili, to tam normálne hladili tí kokos nejakým plynom, alebo ja neviem.
Tam... Zvierací koncentrák, by som povedal.
Zvierací koncentrák, vyložené.
Keď tam mali nejaké škrečky, až na prérii, 2000 alebo koľko.
Aha, jaj, no, tak to by šlo.
Aha, okej.
Kto vie, či to len slony sú aj.
Hej, možno pitval komáre, vieš, napríklad, alebo tie octové mušky, či jak sa volajú.
Octomilky.
Jo.
No ďalej pokračuje, že záver bol takový, že každý prípad prirodzenej smrti, ať či už u zvierata alebo človeka, je prejavom nedostatku živín.
Aha.
Áno.
Takže my zomrieme náhľad vlastne to. Keď budeme dostatočne jesť, tak budeme žiť večne?
No, skoro.
Oh, paráda.
On potom toto ho nenechalo chladným a na pochytre vyštudoval aj ľudskú medicínu. A jedna škoda, že ten titul sa nedá dohľadať, či naozaj získal. Ale tu tvrdí, že teda to vyštudoval.
To je jedno, akože titul.
Teda on vyštudoval humánnu medicínu, ale nie tú, čo majú oni MD, akože veľký lekár. On mal iba nejaké ND, to je nejaký ten, čo oni volajú physician, proste nejaký čo to, zdravotník alebo niečo také. Jak by sme
sestrička, ne?
No niečo zhruba také.
Proste... Čiže to nie je všeobecný lekár alebo niečo také?
Nie, nie, oni sú, títo lekári sú MD tiež. To je niečo
nie,
také,
to je tí
niečo
asistenti
nižšie.
Pri operácii aj, takéto.
To je nižší stupeň toho vzdelania, že nemôže byť lekár ako normálne, nemôže mať prax.
Proste napríklad, keď operuješ chirurg, tak tam je ten, čo podáva nástroje a podobné. Čo nie. Teda nie vždy úplne, ale a tak.
No a dobre teraz, takže mal 6-krát za deň niečo pitval, vyštudoval len tu, nevieme presne čo. No a potom ďalej tvrdí, že na svete je najmenej 5 oblastí, kde sa ľudia bežne dožívajú vek 120 až 140 rokov.
Kde?
No tak pozor, tu uvádza prvý príklad. Z oblasti Tibetu je to príklad čínskeho doktora Li, ktorý od čínskeho cisára údajne obdržal uznanie za dlhovekosť.
Počkaj, on povedal, priemerne sa tam ľudia dožívajú.
Bežne, ne?
Bežne, tak.
Kde sa ľudia dožívajú veku 120 až 140 rokov.
Okay.
Aj to, aj to bežne tam nemalo byť, pardon. Ale k tomu doktorovi Lee, tak ten sa údajne narodil v roku 1777 a zomrel v roku 1933. Takže...
Hej, no, bol starý.
Mal, ako tam na Wiki sa tiež spomína ten chlapík a tam ho datujú od 1677, že sa mohol narodiť až po 1736 alebo neviem koľko. Proste priemerne sa povráva, že nejakých 256 rokov sa dožil. Samozrejme, ľuďom, ktorí čítali ten článok podľa komentárov, to vôbec neprišlo divné. No ale no a ďalšou oblasťou, kde sa ľudia, a tu už to je doslova, bežne dožívajú veku 120 až 140 rokov, je východný Pakistan a potom niektoré časti bývalého Sovietskeho zväzu, Arménci, Azerbajdžanci a Jerevanci. Jerevanci, to je Jerevan je hlavné mesto.
Arménska. Tam majú asi problém so sociálnym systémom trošku. Vyplácať dôchodky niekomu do 150-ky celkom problém.
No, proste nie, nedožívajú sa.
Hej, nošek, jasne.
Prekvapivo. A potom ďalej, ďalší dôkaz, ktorý predkladá je, že časopis National Geographic z roku 1973 pojednáva o ľuďoch, ktorí sa dožili viac ako 100 rokov. Tam oni hovorili nejaké a nejakých o ľuďoch z Arménska, nejakých 130-ročnej babičky s dutníkom v ruke, potom nejaký andský kmeň Vilcabamba z oblasti Ekvádoru, kde sa tiež bežne dožívajú 120 aj 140 rokov a tak ďalej. A v skutočnosti ten článok síce vyšiel, lenže potom autor toho článku, ako ďalej sa tomu trochu venoval, tak našiel tam nejaké nekonzistentnosti a ďalej pátral a nakoniec zistil, že to boli samozrejme somariny, ktoré tam sa dozvedel, takže on to potom tak nejak odvolal v podstate alebo dementoval.
Nevadí.
Potom je tu ďalej kopa takých iných dôkazov, že kto sa koľko dožil podobnej kvality. A ďalšia
Dobre,
zaujímavosť.
aj za predpokladu, že sa niekto dožil 250
To nič
rokov.
nehovorí.
A ďalej tvrdí, že všetci máme rovnakú príležitosť dožiť sa 120-140 rokov. Priemerný vek
Hlúposť.
v Spojených štátoch je dnes ale iba 75,5 roku a priemerný vek lekárov bude sa aj dokonca len 58 rokov.
Lebo lekári sú extra zdraví.
Práve, že neviem prečo. Čo?
Tak
Sú
stresujúca
extra zdraví?
práca, predpokladám, náročné
Hej.
prostredie,
No a hlavne
retardovaní
priemerný vek
pacienti.
lekárov je 70 rokov v USA. Takže toto je proste, to si vycúcal z prsta toto číslo.
A prečo? Ešte stále nechápem, akože čo sa tým snaží povedať. Tak pokračuj.
Ne, lebo lekári, neviem. Čo ja viem, prečo sa mu nepozdávajú veľmi. Asi lebo
No, kázia biznis, no.
niečo ja som čítal, tak na nejakých, aj potom aj na nejakých skeptických stránkach, čo tam písali tí ľudia, čo počuli jeho prednášku, hej, nie, že naživo nahrátu na kazete, že celkovo to formuloval tak, že je spuchnutý na lekárov, lebo nechceli vážne brať jeho výskum.
Tak si viem predstaviť, že urazili jeho ego.
A on potom ďalej niečo hovorí, že podľa nejakej štúdie, ktorú sa mi nepodarilo nájsť, a že v dôsledku lekárskej nedbanlivosti príde ročne v amerických nemocniciach o život okolo 300 000 ľudí. Neviem, ho vyzýva k tomu, aby ľudia išli protestovať do ulic s transparentami, chráňte nás pred lekármi. A tiež hovorí, že je veľmi
Okay.
nutné predchádzať chorobám tak, že sa vyhýbaš stykom s lekármi.
Hlavne tí ľudia, čo ja neviem, majú zápal slepého čreva a potrebujú operáciu, alebo ja neviem, im si amputovali ruku pri, čo ja viem, pilení dreva a podobne.
Keď sa aj povieme, že tých 300 000 je správne číslo, čo v podstate kvôli tomu, čo si tu na zatiaľ hovoril a tie jeho nesprávne čísla doteraz nemusí byť vôbec pravda, tak záleží od toho, že koľkým ľuďom lekári pomohli, hádam, nie? Vieš,
To
ten
je
pomer.
nepodstatné. Úplne to môžeš ignorovať.
To je také zlé.
No a potom aj samozrejme tie klasické argumenty, že keby sme sa dobre stravovali, lekári by nemali koho liečiť a boli by z nich žobráci a neviem čo. Potom, že rakovina to je len mýt, že to vlastne vôbec neexistuje.
Dobre, ale vieš, akože keď sú... Mne to prípada, že on argumentuje, že tí lekári ako keby vedeli o tom, že keby sme sa dobre stravovali, tak
No
dlhšie
pravda,
žijeme,
že...
nie? Hej, ale
On
oni
ďalej
zomierajú.
Ale
hovorí...
prečo sa dožívajú iba 58 rokov podľa jeho čísiel, hej?
Lenže to nie sú lekári, napríklad veterinári, to je... O tých hovorí, že oni už dávno vedia napríklad liek na Alzheimera alebo rakovinu. Na tu
Počkaj, tak
tvrdí...
rakovina neexistuje, alebo na ňu dávno vedel liek, teraz halo.
Áno, obe. To bolo až o pár odstavcov nižšie, takže sa predpokladá, že čitateľ, ktorý sa krmi týmito
Zabudol, ne?
informáciami, je, že to zabúda. Prípadne mu nevadia aj tieto
Kontradikcie nejaké.
kontradikcie. No. No tu nám hovorí presne, že ďalší mýtus sa týka Alzheimerovej choroby a že pred 50 rokmi bola medzi ľuďmi neznáma a dnes ňou trpí každý Američan starší ako 70 rokov. Tu sa pán doktor trochu pomýlil. Nie je to 50%, asi to zle odčítal, lebo je to 39%. Taká chyba sa ľahko pritrafí. No ale pokračuje ďalej, že za doby jeho štúdií veteríny nás učili, že ich učili, že túto nemoc u prasiat a sa dá vyliečiť zvýšenými dávkami vitamínu E a rastlinným olejom. Takže nie, že lekári na to prišli, veterinári na to prišli. Ako sa dá liečiť
Alzheimerov. Ako sa to lieči u prasiat, hej?
Áno.
Parada, až... je vôbec tá liečebná procedúra u prasiat pravdivá ešte a majú vôbec
ťažko prasiat povedať, na Alzheimera?
To je jedno, akože ja tým prasiatám držím palca aj všetko, hej, ale...
Je to veľký problém povedať vzhľadom na to, že prasatá nemajú Alzheimerovú chorobu nikdy.
No, tak, veď... ale počúvaj ma, ak to nie je dostatočný dôkaz, tak už potom neviem čo, že vedia liečiť tú chorobu Alzheimera.
Dobre. V tom, čo ešte také... Tu, ako to je článok dlhý jak fráz a pomaly na každej druhej vete by sme sa tu vedeli dobre zasmiať, takže musím tu vyberať len tie pikošky.
No, sorry, ti do toho skáčeme veľa, ale to sú také somary nejak.
Však aj.
Hej, a čo sú to vlastne tie koloidné vitamíny?
Pomaličky sa k tomu dostávame.
Aha, OK.
Takže teraz už vieme, že všetká smrť a všetky choroby sú zapričené tým, že nejeme dosť vitamínov. Veľmi sa mi to páčilo, ako hovoril, že bol nejaký doktor Martin Carter, ktorý zomrel vo veku 57 rokov. To bol nejaký, tuším, kardiolog, či čo. A nie, napísal 5 kníh o správnej výžive. Neviem čo. A ten potom hovorí, že prečo by sme mali nasledovať rady tohto lekára, veď on zomrel v podstate ani nie ako v polovicu jeho maximálneho veku, je 57 rokov, to nie je ani 50, to je čo? Dvojnásobok je 114, aha, to je skoro trojnásobok, čo sa mohol dožiť. Teda mohol by sa dožiť takmer trojnásobok. No a on hovorí, že na to stačí užívať prípravok selénu za 10 centov denne a ten vylieči všetky nejaké druhy myopatídy, nejaké srdcovo-cievné ochorenia. A potom hovorí, že kto to nebude jesť za tých 10 centov denne, tak ide na transplantáciu srdca za 750 000 dolárov a tu na poslucháčov vyzýva. Zamyslite sa nad tým. Srdce je zdarma od darcu, nite na šitie stoja $10 a za výkon zaplatíte 749 999 dolárov. $950.
Toto presne.
Takže opäť biela mafia zasahuje.
Sa mi páči, ako to dobre vie zrátať, ty vole, akože aký má prehľad.
A potom ďalej tu vymenováva, ako sa prejavujú nedostatky rôznych vitamínov a minerálov. Sú to samozrejme tie neurčité debiliny alebo také všeobecné, že napríklad starecké škvrny, že sa začínajú objavovať. Alebo že máme chuť na sladké, alebo muži začínajú plešatieť. Podobne.
Sakra, v tom to je.
Počkaj, ti dohľadám. Nedostatok cínu sa prijaví u mužov ako čiastočná holohlavosť. Necháte li tento stav sa trvať, začne sa zhoršovať váš sluch a prestanete slyšať úplne.
Aha, takže vlastne všetci plešatí sú aj hluchí.
Nie. Plešatosť je prvé štádium hluchoty. Evidentne.
OK.
Dobre, no a už sa pomaly dostáva k tomu, vlastne k čomu to celé asi malo gradovať. Uvádza, že treba každý deň prijať 90 potrebných živín do tela a uznáva, že väčšina ľudí sa prikláňa k tomu, že treba jesť dostatok zeleniny a ovocia. On si súhlasí, ale je úplne proti tomu. Tak za prvé preto, lebo naša pôda je využívaná priveľa, proste sa na nej pestuje hrozne veľa, čiže už nemá žiadne vitamíny, ktoré by sa dostali do
tej zeleniny. Počkaj, vitamíny
ovocia.
Sú z pôdy?
Nie, áno, z časti. Sú buď z pôdy, alebo potom ešte z pôdnych baktérií.
Aha, OK, dobre.
No a tie už nestíhajú, takže sa len zväčšuje zelenina, ale vitamíny a minerály klesajú. Tu samozrejme hovorí, že výživová hodnota dnešnej napríklad mrkvy je ďaleko pod úrovňou, ako bola mrkva pred 200 rokmi. vtedy určite.
Je to pravda?
Čo ja viem, či pred 200 rokmi vedeli zmerať, koľko vitamínov je v mrkve. Neviem, či vtedy už vitamíny mali vymyslené ako, ako také. Aj. No a druhý problém, A druhý problém, ktorý má, že aj keby sme chceli, aj keby sme mali zeleninu s dostatočným obsahom potrebných minerálov a vitamínov, museli by sme ju za deň skonzumovať niekoľko kilogramov, a to 15 alebo až 20 druhov zeleniny, čo určite nie je príliš praktické. A s tým som ochotný súhlasiť, aj pár kil zeleniny denne, to je dosť nepraktické zjesť. S čím sa ale nedá súhlasiť je, že prečo by si to robil. No a potom tam hovorí niečo o tom, ako, ako staré Egypťania už dávno vedeli, že tá voda je dôležitá, tak prišla vlastne zaplávať, tak sa radovali, lebo im tam doniesla vitamíny a minerály na pole.
Aha, takže to, takto to bolo. Dobre.
Potom veľmi krásna veta je. Tak napríklad nedostatok vápniku sa prejavuje zhruba približne 147 druhmi ochorení.
Zhruba približne je presné číslo. Dobre.
Potom bla bla bla. Potom tam ďalej hovorí, že ako lekári predpisujú zlé veci na to, čo je vlastne nedostatok tých minerálov. Napríklad hovorí, že bolesti v chrbte spôsobuje jedine odvapnenie stavcov, že tam napríklad ak, neviem, nejaká svaly alebo čo, že to tam vôbec tým nemá nič spoločné, alebo nervy. Nie, to sú len odvapnenie stavcov. Potom tam ešte hovoril o nejakej veľmi srandovnej štúdii. No, štúdii je veľmi nadsadený pojem. No, ale uvádza, že pri vysokom krvnom tlaku nám lekár zakáže soľ a mliečne výrobky. A on hovorí, že prednedávno sa uskutočnil experiment s presne 10 000 dobrovoľníkmi a že táto skupina bola rozdelená na dve podskupiny po 5 000 ľudí. Ľudia v prvej podskupine vlastne dodržiavali tie rady lekárov, aj prestali jesť mliečne výrobky a jedli menej soli. A v druhej podskupine zvýšili ľuďom dennú doporučenú dávku vápniku na dvojnásobok. Takže v prvej podskupine došlo k poklesu tlaku údajne o 0,3% ľudí a tento výsledok nebol samozrejme považovaný za štatisticky významný. A v druhej podskupine bol pokus po 3 týždňoch prerušený preto, lebo u 95% ľudí došiel tlak na normálnu hodnotu. Takže takéto jednoduché. Kto má zlý tlak, nech sa páči, môže jesť tie sepiové kosti, čo sa dávajú andulkám okusovať. No a finále prednášky bolo samozrejme, že anorganické minerály nie sú v podstate nič iného, než rozdrtená skala. Preto je vstrebateľnosť pre telo len 5%.
Počkaj, no? Tomáš, vlastne vezmeš vonku štrk, alebo ja neviem, piesok, plus minus, nadrvíš štrk na taký jemný prach a teda?
No, tak ako máš kameňolom, tak on si predstavuje, že niekde je vitamínolom. Normálne chodia s bagrom, naberú vitamín K, rozdrvia to vo fabrike a to ti predajú.
Dobre, pokračuj.
Ale pán doktor Valach prichádza s riešením a tým sú práve tie koloidné minerály, ktoré sú vlastne tie rozdrtené skaly, len sú rozptýlené vo vode.
Čiže vitaminové homeopatiku.
A je to tak, že rozptýlené častice majú záporný elektrický náboj, zatiaľ čo črevná stena má kladný náboj. To má za následok, že minerály sú vstrebateľné až z 98%. No a teraz prichádza ten dlho očakávaný dôkaz. Zistíme, že tí ľudia, ktorí aj sa dožívajú tých 140 rokov, tak žijú v nadmorskej výšku 2800 metrov a viac a vodu vlastne tam získavajú z nejakých ľadovcov a práve v tých sú rozpustené tie minerály. Čiže oni tiež majú tie koloidné minerály úplne zdarma. He? A preto sa dožívajú toľko rokov. A on to ťaží volá kde z Utahu, že tam má nejakú čarovnú studňu či žriedlo, a predáva to za nejakých tých pouhých 50 alebo tak dolárov za
To
nejakú
je
pixel.
dávka na koľko?
Ťažko
10
povedať.
Centov na deň
10 centov na deň, tak.
No ale to iba to je ten len ten selen.
Aha,
a myslím,
aha.
že to je na toto, čo on dáva, je na mesiac možno. Neviem, tam má viacej tých produktov a musím sa priznať, že nemal som silu to študovať.
Do väzenia s ním.
Nemôžeš ľudí zatvárať za to, že si vymýšľajú blbosti a predávajú sa
na
dny.
Nie je to, že si vymýšľa blbosti. On predáva veci pod a hovorí, že to lieči neviem aké rakoviny a tak ďalej, ktoré sú podľa neho iba vymyslené, ale hovorí, že to lieči rakoviny. Sorry, s tým nemôžeš predávať nejaký produkt bez toho, aby si skončil vo väzení.
Jakže nie, homeopati tiež predávajú veci, ktoré liečia chrypku a pozri.
Neviem, či je tam napísané, že liečia chrypku, je?
Nie som si istý. No, toto ja som nečítal pri balíle. Jak sa to volá?
Oscilokoxinom.
Počkej.
Ja som vedel jedno homeopatikum a tam bolo napísané, že používajte pri ochorení neviem akých vrchných dýchacích ciest alebo niečo také tam bolo napísané a že posilňuje imunitný systém. Vieš, to je...
Mm-hmm.
To je právnická reč, pretože bojíme sa tu niečo napísať, lebo práve podľa mňa celé bullshit.
Dobre, odporný homeopatický liek na liečbu chrípkových stavov. Takže v princípe to netvrdí nič. OK, nič.
To je jak tie ktoré síry z Polska, ne? Výrobok sírového typu.
Dobre. Tá, nič.
Nič, ale čo bolo trochu smutné na tom celom je, že tú linku som našiel na Facebooku a vlastne ten človek, ktorý to tam pásol, tak tomu na začiatku veril. Potom som trochu tam sa začal rozvreskovať, tak na konci od toho upustil ráža asi kravina, ale trochu som smutný z toho, že ten argument, ktorý ho presvedčil, nebolo to, že ja neviem, že halo, 300-ročný človek a tak, ale práve to, že on to predáva, tak tým pádom to je asi blbosť, je. Proste, že bodate, on tam dal nejakú linku na...
Keby to dával zadarmo jednoducho.
Tak... Na českú
tak by
stránku. Tam bola česká stránka a tam nebola tá posledná časť o tom, že kupujte si odo mňa koloidné vitamíny. Že tomu prišiel úplne legit a potom som mu tam pastol tú vlastne anglický prepis a tam bolo na konci, že ja to vyrábam a kupujte si to odo mňa. Že no aha, tak to je potom asi blbovské to predáva. Ale ten zvyšok bol úplne v poriadku proste. Damage to speak.
Nič krásne. Takže...
Akože počas toho, ako si rozprával, tak som chcel trošku povedať to, že asi nemá veľmi zmysel sa zaoberať nejakými takýmito tu vecami, pretože to sú také extrémne akože úkazy, že prišlo mi to, že tomu nikto jednoducho neveril, lebo je to taký extrém.
No, toto že, presne.
Že je to nejaká karikatúra dokonca, vie, že to nemá cenu o tom sa tu baviť. A tak si ma teraz
no, vidíš.
Zdemoralizoval.
Počuj, to si čítal ten blog ne, o tom, že vírusy a baktérie sú vlastne... Vírusy neexistujú a baktérie sú prospešné pre telo, alebo tak nejak.
Že to som asi dobré, ja čítal.
Hej. To som si tiež myslel, že tomu nie je možné, aby niekto veril a predsa sa tam našli podporovatelia tejto...
A v komentároch tu na podčlánkom je kopu takých, že konečne to niekto dobre napísal, kvalitný článok a neviem čo.
Tak ale nevieme, či to sú naozaj prispievateľia.
Jo, tak ale evidentne mu
tak
ten
nevieme,
biznis
no.
ide, vieš? Ináč by ho nerobil, by to nepredával, kebyže to nikto nekupuje. Chápeš?
A tak ako v Amerike, neviem presne, ako to je. Práve, no, ja som teraz hovoril o komentároch na tej českej stránke. Tam to nie je, hej, odkaz na ten e-shop od neho.
Hej, no.
Tak neviem, ale potom, hej, sú tam tie klasické veci, že v zelenine zo supermarketu chytíte viac jedov ako vitamínov a mám problém veriť aj ambulantný prejazom zeleniny trhovníkom, stankárom, ktorým tiež ide len o zisk. Zase tie babky, korenárky sa len za tými peniazmi pachtia v jednom kuse. Hrôza.
Hej, a Niekto to robí len tak pre, ja neviem, niekoho bledé modré oči, že proste predáva veci, aby sa najedol a... dobre, nič. Dobre, to je silný argument, pravda.
Ja neviem, ale posledaj, keby mozog prestal fungovať.
Tak ešte daj nejaké zombie outro.
Tak a úspešne sme sa dopracovali ku koncu pseudokastu číslo 107. Nájdete nás na stránke www.pseudokast.sk alebo Facebooku a náš podcast si môžete nájsť aj na iTunes. Ďalší pseudokast vyjde 20. októbra. Tému budem mať asi ja.
Asi.
A neviem, čo budem mať, lebo ešte si musím prečítať, že čo nám poslali e-maily, tak tam si dačo nájdem. A bola to skôr robotická ako zombie, ale zombie.
Hej, to bolo robot.
Jo. To bol robot zombie.
Robot zombie. Yeah. Jej. Dobre, čaute.
OK, čau.
Čauko.